Γεια σας, καλό απόγευμα και πολύ καλησπέρα σας. Με πολύ πολύ χαρά σας συναντώ, γιατί έχουμε και ένα σωρό ζητήματα σε εξέλιξη. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή και τίποτα πολύ σημαντικό από χθες που έχουμε να τα πούμε. Αλλά είναι η χαρά μας και η προθυμία μας μεγάλη, γιατί είπαμε, έχουμε μαζέψει και τα παλιά και τα καινούρια. Και επειδή οι πρωινές εκπομπές και μέχρι το μεσημέρι υποτίθεται, ήθιστε να έχουν το προνόμιο να ασχολούνται και να αναφέρονται στο τι έχει γίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο μια μέρα σαν κι αυτή. Εμείς ωστόσο το προσπερνάμε αυτό και το αντιστρέφουμε, γιατί η μέρα ακόμα δεν έχει περάσει, δεν έχει τελειώσει, 26 Απριλίου. Και ειδικά όταν είναι μια μέρα ενθύμησης και αναδρομής πολύ πολύ σημαντικών γεγονότων, οι περισσότερες είναι εδώ που τα λέμε, θέλουμε να αναφερόμαστε σε αυτές. Σε αυτά, στα γεγονότα δηλαδή. Και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Σαν σήμερα τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος φορολογικός νόμος για τους επαναστατημένους Έλληνες, δηλαδή η δεκάτη επί των καρπών. Το 1822 αυτό, έτσι, σαν σήμερα, η δεκάτη. Έκτοτε δεν σταματήσαμε ποτέ να πληρώνουμε φόρους. Σαν σήμερα ανακαλύπτεται στην Ολυμπία ο Ερμής του Πραξιτέλη, από Γερμανούς αρχαιολόγους, στη Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή. Ο Ερμής του Πραξιτέλη. Νομίζω ότι όταν θέλει κάποιος να σκεφτεί το κάλος και την αισθητική στην ανώτερη του μορφή, θα σκεφτεί αυτό το άγαλμα. Για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο, η μέρα σήμερα γενεθλίων του ΠΑΟΚ. Ιδρύθηκε και επίσημα το 1926. Άλλη μία ίδρυση, σε ένα άλμα του χρόνου πηγαίνω, το 1987, ιδρύεται σαν σήμερα η ΕΑΡ, τι θυμάστε, η Ελληνική Αριστερά, μια και λίγη και η προθεσμία για τα κόμματα τώρα ως ονούπο τις μέρες αυτές, τα κόμματα που θα λάβουν μέρος στις τωρινές εκλογές, τότε λοιπόν η ΕΑΡ, η Ελληνική Αριστερά, με γενικό γραμματέα του νέου κόμματος, τον Λεωνίδα Κύρκο. Και σαν σήμερα ανασύρονται μνήμες και προσωπικές και βιωματικές, είμαι σίγουρη για τους περισσότερους από εσάς, από εμάς, μνήμες ραδιενέργειας. Το πιο σοβαρό πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας σημειώνεται στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, τότε Σοβιετικής Ένωσης, το έτος 1986. Ήμασταν παιδιά, δεν καταλαβαίναμε και πολύ από αυτά, αλλά σημασία έχει ότι όλο αυτό το πράγμα, το νέφος αυτό που απελευθερώθηκε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εξέθεσε σε πολύ επικίνδυνη ουσία 8,5 εκατομμύρια ανθρώπους και μόλυνε το 40% του ευρωπαϊκού εδάφους. Και πολλά γενέθλια βέβαια σαν σήμερα. Ένα από αυτά μνημονεύουμε ιδιαιτέρως μουσικά. Χρόνια πολλά.
Η θάλασσα και η κύματα, η κουταλιά κανένα, και το κορμί που μου δώσαν, χέρια έχει τρελά μένα. Δεν υπακούνε στο μυαλό, σήκω σαν μπαϊράκι, άκουνε μόνο τη ψυχή και τα σβηστό μεράκι. Στις μουσικής τη γένα. Έχω κοντά μου δυο παιδιά και μια κυρά ωραία, μα τα λόλα τα χέρια μου τέλεια θέλουν παρέα.
Για το Θανάση Παπακοσταντίνου λοιπόν αυτό που έχει σήμερα γενέθλια, χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας και προσωπικά και από όλους τους ακροατές και από όλους τους συναδέλφους. Στον απόϊχο της εκπομπής εκείνης που κάναμε πριν από λίγες μέρες, το λέω γιατί ακόμα δέχομαι μηνύματα και εδώ από την ΕΡΤ. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις ωραία μηνύματα από τους συναδέλφους, αλλά φυσικά και από όλους εσάς τους ακροατές και τους συνακροατές. Εδώ ακούσαμε ένα πολύ σπάνιο τραγούδι από την Αγία Νοσταλγία μαζί με τον Νίκο Παπάζογλου, «Τα χέρια τρελαμένα». Καλησπέρα σας, 26 λοιπόν του Απρίλη σήμερα, να προσγειωθούμε σιγά σιγά στην ειδησιογραφία, τι λέτε, γιατί έχουμε και όλο αυτό την παρουσίαση των προγραμμάτων που εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, εγώ προσωπικά το απολαμβάνω, γιατί είναι ωραίο, θυμάστε τη διαφήμιση που έλεγε, θέλω να τα ακούω, κάπως έτσι, να τα ακούμε τουλάχιστον, να τα ακούμε, να τα βλέπουμε, τώρα τι από αυτά θα καταφέρει να μπει σε ράγιο υλοποίησης. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί είπαμε είναι άλλες αυτές οι εποχές, διαφορετική η κατάσταση της χώρας, το παγκόσμιο σκηνικό, οι συγκυρίες, όλα αυτά που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και ως άλοθη, αλλά πάντως σίγουρα υπάρχει ένα υπόστρωμα που μπορεί να μην μας οδηγήσει στο επιθυμητό. Αυτή την ώρα, όπως ακούσατε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, παρουσιάζει ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πια, όχι ως Πρωθυπουργός, παρουσιάζει τους πέντε άξονες του κόμματός του για τις πέντε Ελλάδες. Έτσι τις παρουσιάζει ως πέντε Ελλάδες, την παραγωγική, την κοινωνική, την ψηφιακή πράσινη, τη δίκαιη και την ισχυρή. Το τελευταίο είναι για το κομμάτι της άμυνας. Και νωρίτερα ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Τσίπρας, μίλησε στους Δελφούς, επισκέφτηκε τους Δελφούς για να συμμετάσχει και στο Οικονομικό Φόρουμ, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο αυτή την εποχή, τον Απρίλη. Βρέθηκε και στην ΙΤΕΑ, έκανε και τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο εκεί, τον Τεγκίντος. Χτες ήταν στα Χανιά και σήμερα λοιπόν στους Δελφούς. Όλο το πρόγραμμα των αρχηγών εξελίσσεται. Ο καθένας βέβαια κάνει εκτός από παρουσιάσεις και ανεβάζει τους τόνους. Υψηλή θα έλεγα, είναι συγκρουσιακό το κλίμα. Καμία διάθεση για συνεργασία, τα λέγαμε αυτές τις μέρες. Ο κύριος Κουτσούμπας, εκτός από την ραδιοφωνική του εμφάνιση εδώ στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, αμέσως μετά σήμερα ή χθες νομίζω, όχι σήμερα, έκανε και την τηλεοπτική και είπε ότι η προοδευτική διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μου φαίνεται ότι είναι μούφα, χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Οι λοιποί αρχηγοί προσπαθούν να τακτοποιήσουν τα εσωτερικά των κομμάτων τους, αναφέρομαι και στον κύριο Βελόπουλο και στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Βαρουφάκη, και πάει λέγοντας. Τα κόμματα είναι πολλά πάντως, όπως διαβάζαμε. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ γιατί έτσι κάνω διαφήμιση στο κόμμα του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά υπάρχει και αυτό το θράσος των δηλώσεων και της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας μέσα από τις φυλακές. Ενώ προσέξτε, εκτιλήσεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τους Αιγύπτιους ψαράδες, τους αλλιεργάτες. Και υπάρχει αυτή η πραγματικά προκλητική δήλωση υποψηφιότητας. Τώρα, κατά τα άλλα, οι διαδικασίες άρσης ασυλίας του Γεωργούλη είναι και αυτές σε εξέλιξη και σε δόσεις και με πολύ πολύ αγωνία διάχυτη γίνεται ο επαναπατρισμός των υπηκών, των ομογενών, των Ελλήνων πολιτών εδώ στη χώρα μας, σήμερα με το αεροσκάφος εδώ στην Τανάγρα. Με δόσεις το λέω γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση και όχι μόνο για τους Έλληνες υπηκόους. Εάν παρακολουθήσατε δελτία ειδήσεων και ενημερωθήκατε, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους υπηκόους από τόσες πολλές χώρες, τους πολίτες τόσων πολλών χωρών που βρίσκονται στην εμπόλεμη εμφυλιακή κατάσταση εκεί του Σουδάν και η κάθε χώρα προσπαθεί με το δικό της τρόπο, από αέρος που λέει ο λόγος και από τα σύνορα και από εδάφους, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, να τους επαναπατρίσει και να τους απεγκλωβίσει. Σκεφτόμουν τι ανακούφιση πρέπει να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι όταν απογειώνεται το αεροπλάνο ή το όποιο μέσο και φεύγουν από τα σύνορα αυτής της πολύπαθης χώρας. Και τέλος να αναφερθώ στα του Ερντογάν. Πολλοί λένε ότι είναι ένα είδος επικοινωνιακού κόλπου. Εγώ ανθρώπινα βλέποντάς το, δεν σας κρύβω ότι σχεδόν σοκαρίστηκα, γιατί το να βλέπεις σε απευθείας μετάδοση την κατάρρευση ενός ανθρώπου ή να την υπονοείς, να υπονοείται όπως υπονοήθηκε στη συνέντευξη που έδινε και που δεν ένιωσε καλά, και να επανέρχεται μετά ένα σκιάχτρο, δηλαδή μια ιδέα του εαυτού του, είναι οπωσδήποτε από κάθε άποψη πολύ δύσκολο. Ο Ερντογάν έχει ακυρώσει όλες τις δημόσιες εμφανίσεις για σήμερα, αυτό έλειπε. Να δούμε πώς θα πάει. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι του ευχήθηκαν περαστικά, αλλά από εκεί που ήρθε η είδηση ήταν από τον φυλακισμένο τον Ντεμιρτάς, ο οποίος είπε ότι δεν θα έχει την πρωτιά στις εκλογές ο Ερντογάν και θα χάσει και μάλιστα θα έχει παταγώδη αποτυχία. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι τα πέρασα όλα όπως λέμε έναν κύκλο για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά σε λίγο τις συνεντεύξεις μας με δύο θέματα που είμαι σίγουρη ότι θα σας ενδιαφέρουν πολύ, θα τα ακούσετε με προσοχή γιατί έχουν να κάνουν και συνδέονται μεταξύ τους και με το τι μέλη γενέστε γενικότερα με την αγοραστική δύναμη, μισθή, φόροι, ανεργία, θέσεις εργασίας και το μοντέλο γενικά. Και στη συνέχεια όλη η στρατηγική και η επικοινωνία που έχει να κάνει με την νεολαία, υποτίθεται, γιατί συνεχίζεται αυτή η κατά τη γνώμη μου πολύ πολύ άτσαλη και εντελώς πρόχειρη προσέγγιση των πολύ καινούριων ψηφοφόρων μέσα από τα social media.
Sunshine when she gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she gone. She's always gone too long. Anytime she goes away.
Και εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο η εκπομπή μαζί μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη 7 με 8, εκτός εξαιρέσεων και προσταθερέσεων. Και να πω ότι φυσικά και τη Δευτέρα τη Πρωτομαγιά θα είμαστε κανονικά στην εκπομπή και στον αέρα. Λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην επικοινωνία για τις μουσικές επιλογές και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. 7 και 22 η ώρα, πάμε να συναντήσουμε για να μην τρώμε άλλο χρόνο. Νομίζω θα είναι τόσο χρήσιμα αυτά που θα πούμε, δεν χρειάζεται να τρώω εγώ άλλο χρόνο. Να συναντήσουμε λοιπόν το γνωστό εργατολόγο, τον κύριο Γιάννη Καρούζο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά και λοιπά, λόγω των ημερών.
Επίσης, δύναμη και υγεία, βεβαίως, σε όλο τον κόσμο.
Βεβαίως.
Και καλή Πρωτομαγιά να έχουμε.
Μακάρι, μακάρι, καλή Πρωτομαγιά, εργατική Πρωτομαγιά. Τα θέματά σας και τα θέματα που γενικά τα εργασιακά είναι πάντοτε στο προσκήνιο. Βλέπετε ότι προσπαθούν και τα κόμματα στις ατζέντες τους και στα προγράμματά τους να ασχολούνται. Δεν ξέρω αν υπάρχει ειλικρίνεια και πώς να πω, προθέσεις έτσι πολύ αγνές. Αλλά σε γενικές γραμμές, εμείς σας καλέσαμε, κύριε Καρούζο, για δύο λόγους. Το ένα είναι η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, με τα πολύ απογοητευτικά ευρήματα περί της ανεργίας των νέων. Και ταυτόχρονα, και πολύ καλά το κάνατε και το συνδυάσατε στην προσυνεννόηση που είχαμε, έχουμε και τα στοιχεία του ΟΣΑ, που αναφέρονται περίπου στο ίδιο πράγμα, δηλαδή στην αγορά εργασίας, το τι κάνουν οι νέοι, μισθοί κλπ. Κλπ.
Κοιτάξτε, πράγματι, ας κάνουμε μία εισαγωγή λέγοντας ποια είναι η κατάσταση στους μισθούς και θα δείτε πώς αυτό συνδέεται και με τους νέους και με την έκθεση φυσικά του ΓΕΣΕΒΕ. Η κατάσταση στους μισθούς στη χώρα μας είναι ως εξής. Το 2022 έκλεισε με έναν μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα 1.176 ευρώ μεικτά. Επίσης, η πλειοψηφία των νέων που αποτελεί το 25% που αμείβονται με τον κατώτατο, είναι νέοι και η πλειοψηφία κινείται σε μια ηλικία μέχρι 24 ετών. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια προτεραιότητα στην διαπίστωση ότι οι νέοι αμείβονται με τον κατώτατο. Τα 1.176 μέσος μισθός μεικτά δεν αφορά κατά ανάγκη των νέων. Είναι μια μεσαία κλίμακα προς ανώτερη στον ιδιωτικό τομέα και μιλάμε πάντα για μέσον όρο. Άρα ο νέος που εντάσσεται στην κατηγορία της πρώτης πρόσληψης δεν είναι στη μεσαία κλίμακα, είναι στον κατώτατο. Αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε γιατί γύρω-γύρω περιγράφονται και ακούγονται πολιτικές που τείνουν να υποσχεθούν αύξηση των μισθών με μια εξέλιξη μάλιστα που μπορεί να ξεπεράσει ή να φτάσει τα 1.500 με έναν καινούριο κατώτατο που θα είναι περίπου στα 940. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι οι μισθοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να αυξηθούν αυτόματα. Mm-hmm. Υπάρχουν μηχανισμοί. Ο ένας μηχανισμός που αφορά στους νέους είναι να αυξηθεί ο κατώτατος. Και πράγματι, για παράδειγμα, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού χτες ήταν ότι θα φτάσει τον κατώτατο στα τέλη της τετραετίας.
Στο τέλος της τετραετίας όμως, ναι.
40,
ναι, ναι.
950 ευρώ.
Ναι.
Οι υπόλοιποι μισθοί, για να πάμε σε ένα μέσον όρο, παραδείγματος χάρη πριν από λίγο εξήγηλε 1.500, πρέπει να βρουν τους δικούς τους μηχανισμούς. Αν υπολογίσουμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δίνει στους υπόλοιπους μισθούς μισή μονάδα αύξηση για κάθε μονάδα αύξηση του κατώτατου, πάλι δεν μπορούμε να ελπίσουμε σε μια γενναία αναπροσαρμογή των μισθών προς τα πάνω. Να φτάσει ένα 6, ένα 7% πάνω από τα 1.100, μάλιστα. Τα υπόλοιπα πώς θα έρθουν? Με δύο τρόπους. Ή να επανέλθουμε σε ένα σύστημα ομαλών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που κανείς δεν το λέει, και όμως είναι η λύση, ή να πάμε σε μια συμφωνία με τον εργοδότη μας. Που αυτό εξαρτάται από τον έναν, δηλαδή τον εργοδότη. Δεν είναι.
Βέβαια. Και δεν είναι, ασφαλής μέθοδος αυτή.
Και δεν είναι ακριβώς, δεν είναι σίγουροι. Είναι πιθανολογούμενοι. Τώρα, πώς όλα αυτά συνδέονται με την έκθεση του ΟΣΑ? Λέει ο ΟΣΑ, αυτά που δώσατε στην Ελλάδα, καταρχάς δεν αφορά η έκθεση μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά πάμε στην Ελλάδα. Αυτά που πήραν οι Έλληνες το 2022, μια δική του αύξηση περιγράφει, εγώ σας είπα στοιχεία Ελστάτ σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ο μέσος μισθός 1.170 ευρώ, 1.196, προκύπτει από το Εργάνη κλπ, όχι από την Ελστάτ, από το Εργάνη. Λέω ΟΣΑ λοιπόν ότι ό,τι αύξηση πήραν, εν πάση περιπτώσει όσο πήραν οι Έλληνες εργαζόμενοι, αυτό υποστηρίζει ο ΟΣΑ ότι είναι περίπου 1,2 το 2022. Εγώ λέω με τα στοιχεία που έχουμε από υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα, είναι περίπου 4,2 μέχρι 5 εκείνοι οι αποκλήσεις. Πάντως, ό,τι αύξηση πήρανε, το 37% για έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι άγαμος, φεύγει το μήνα σε φόρους, κρατήσεις δηλαδή, και ασφαλιστική επιβάρηση που ο ίδιος ο εργαζόμενος υπόκειται.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι αυτό είναι το 1/3 περίπου του μισθού του, πάει υπέρ αυτών που σας είπα αιτιών. Πάμε παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και τον πληθωρισμό ήταν 7,5 μονάδες. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι δεν πήραν μόνο αύξηση εν τέλει, αλλά είναι και μέσα οι Έλληνες εργαζόμενοι, αφού ο πληθωρισμός απορρόφησε την όποια αύξηση, κινήθηκε στο 9,6 το 2022 και οριακά είμαστε σε μια απώλεια, επαναλαμβάνω, του 7,5% κατά τον ΟΑΣΑ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια γερή πολιτική υπέρ των μισθών, γι' αυτό και είναι η ατζέντα και ο Πρωθυπουργός και όλα τα κόμματα και ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα είναι η χρονιά και η γενιά των μισθών. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητήσουμε επιτέλους για τους μισθούς στην Ελλάδα. Και δυστυχώς έχουμε μονοπολίσει τη συζήτηση, κυρία Καραγιάννη, στο γεγονός να συζητάμε μόνο για τους κατώτατους. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση και για τον ανώτατο μισθό στην Ελλάδα και πώς θα φτάσουμε ως εκεί.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Για τον ανώτατο, θυμάμαι, βεβαίως, μίζερο. Για τον ανώτατο, θυμάμαι ότι γίνεται η συζήτηση μόνο όταν πρόκειται για στελέχη, για ανθρώπους που είναι, ας πούμε, στο χώρο είτε της αγοράς σε υψηλές θέσεις, είτε ακόμα και σε οργανισμούς. Θυμάστε που έλεγαν ακόμα και για τον ΟΣΕ μετά το δυστύχημα των Τεμπών ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της καταβολής πολύ υψηλού μισθού για τους, βέβαια, για τους επικεφαλείς, όχι για το υπόλοιπο δυναμικό. Τέλος πάντων, να μην σας διακόπτω, ναι, όμως, γιατί θα χάσουμε χρόνο. Ναι, ναι.
Όχι, δεν με διακόπτω. Συμμετέχετε πολύ στη σκέψη μου και μου διαμορφώνετε την επόμενη ιδέα που μπορώ να έχω. Τώρα, τι λέει η έκθεση για ΣΕΒΕ? Μιλώντας πάντα για νέους, πρώτα απ' όλα δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ανεργία στους νέους είναι κυριαρχή, όπως και στις γυναίκες. Συγκρίνει βέβαια τρεις χώρες στην Ελλάδα, ναι, με την Πορτογαλία για να προσομοιάσει το μοντέλο και σε μια χώρα του Νότου και τη Γερμανία. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ασφαλής μέθοδος καταγραφής ανεργίας, από ό,τι καταλαβαίνω την έκθεση, αυτό υπονοεί.
Της ΓΕΣΕΒΕ.
Που αφορά, ναι, δηλαδή στο γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι δηλώνουν αυτοαπασχολούμενοι, που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη ενός που μπορεί να δουλεύει μερικός νέου, κατά τα άλλα να είναι αυτοαπασχολούμενος επιλέγοντας δουλειές και εύκολες δουλειές και πιθανόν να προσπαθεί να συμπληρώσει ένα χρονικό διάστημα για να επιδοτηθεί από ένα υψηλό επίδομα ανεργίας που πλέον χαρακτηρίζεται ως τέτοιο, διευκολύνοντας να συνεχίσει να απασχολείται με ανασφάλιστη εργασία. Έτσι λοιπόν, σε κλάδους όπως ο επισιτισμός ή ο τουρισμός, το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό. Έχουμε περιπτώσεις που εμφανίζονται να δουλεύουν 3 ώρα-4 ώρα, απολύονται ή κατά τη διάρκεια της σεζόν που δεν δουλεύουν παίρνουν επιδότηση ανεργίας, συνεχίζουν να κάνουν ανασφάλιστα μεροκάματα και φτάνουν σαν μισθό 800-900 ευρώ το μήνα μαζί με την επιδότηση ανεργίας, που ουσιαστικά δεν είναι μια υγιής εργασία, γιατί πρώτον δεν είναι στο σύνολό της ασφαλισμένη και δεύτερον έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, διότι του χρόνου δεν θα υπάρχει.
Ακριβώς.
Δεν διασφαλίζει μια σιγουριά στον νέον. Και μιλάμε για κλάδους οικονομίας μας που έχουν ανάγκη της πρόσληψης. Δεν είναι δε τυχαίο ότι αυτοί που σας είπα στην αρχή της υποθέτησής μου σημείωσαν τη μεγαλύτερη δυνατή εκτείναξη στους κλάδους αυτούς. Δηλαδή, αν πάτε στον επισιτισμό και δείτε τους μισθούς πώς διαμορφώθηκαν το 2022, αν πάτε στις κατασκευές επίσης που έχουμε δεξιότητες, ανάγκη για δεξιότητες, αν πάτε στον τουρισμό, θα δείτε ότι έχουμε τις δυνατές προσφορές που θα μπορούσαν οικονομικά να διαμορφωθούν από επιχειρήσεις και εταιρείες προς νέους και προς εργαζόμενους που θέλουν να προσληφθούν. Αυτό όμως δεν είχε σαν αποτέλεσμα να καλυφθούν οι θέσεις απασχόλησης και ειδικά φέτος το φαινόμενο θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί βολεύονται στο σύστημα που σας είπα και που καταγράφεται.
Ναι, ναι, είναι σαφέστατο και δεν χρειάζεται να καταγραφεί. Έχει προλάβει η ίδια η ζωή και έχει αποδείξει αυτά τα ευρήματα, τα απογοητευτικά της ΓΕΣΕΒΕ. Αυτό που λέτε, που περιγράφετε. Δηλαδή ότι ενώ φαίνεται ότι μειώνεται η ανεργία, ναι, στην πραγματικότητα δεν αυξάνεται η απασχόληση και άρα ουσιαστικά μειώνεται το εργατικό δυναμικό ή δεν συμμετέχει στις θέσεις που υποτίθεται ότι προσφέρονται.
Στην πραγματικότητα μειώνεται η ανεργία, όπου μειώνεται, μέσα από δείκτες εκείνων που προτιμούν να εμφανίζονται ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι,
ναι,
με δουλειές ψεύτικες, mm-hmm, με δουλειές ουσιαστικά μιας γκρίζας ζώνης. Θα δείτε πάρα πολλούς στον χώρο της ηλεκτρονικής διανομής μέσα από πλατφόρμες, της αυτοαπασχόλησης, μια πολύ συγκεκριμένη διάρκεια και πάντως όχι σε κλάδους της οικονομίας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ΑΕΠ.
Βεβαίως. Και εδραιώνεται γενικά λοιπόν μια αντίληψη στα πολύ νέα παιδιά, κύριε Καρούζο, ότι δεν πειράζει, θα δουλεύουμε έτσι. Και γρήγορα και ό,τι μπορούμε από λεφτά για επιβίωση να βγάλουμε και θα δούμε πώς θα μας πάει. Και από την άλλη είναι και πολύ, είναι πολύ μορφωμένα αυτά τα παιδιά που αναγκάζονται να δουλέψουν έτσι.
Ναι, νομίζω ότι η επιλογή του νέου εργαζόμενου αυτή τη στιγμή είναι γρήγορο και εύκολο χρήμα, συν ένα επίδομα που θα το αποκτήσω έστω και αν χρειάζεται βραχυπρόθεσμα να εργαστώ, αλλά βραχυπρόθεσμα,
ναι,
νόμιμα ασφαλισμένος. Αυτή είναι η στρατηγική που επιλέγουν τουλάχιστον τη θερινή περίοδο. Εγώ σαν διαπίστωση το βλέπω σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και αυτό βεβαίως ενισχύεται ως προβληματικό φαινόμενο και από δύο άλλους παράγοντες. Το brain drain, δηλαδή την αποχώρηση ανθρώπων που θα μπορούσαν να δουλέψουν σε ειδικές θέσεις νέων στο εξωτερικό και βεβαίως από το δημογραφικό. Γιατί και το δημογραφικό στο γεγονός ότι δεν έχουμε γεννήσεις για να δημιουργηθεί νέα γενιά στην αγορά εργασίας, επίσης διωγγώνει το πρόβλημα. Θα σας πω χαρακτηριστικά, για να καταλάβετε το μέγεθος του δημογραφικού και είναι πολύ χρήσιμο να κάνω μια νέα συζήτηση γι' αυτό, ότι αν αυτή τη στιγμή γεννηθεί ένα παιδί, δεν λύνεται το πρόβλημα με 2.000 ευρώ το κετού που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα εισοδηματικά κριτήρια. Αφήστε δε που οι υπηρεσίες καθυστερούν πάρα πολύ να εκταμιεύσουν τα λεφτά αυτά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός γιατί για τα επόμενα 20 χρόνια από το τοκετό η οικογένεια επιβαρύνεται με την ανατροφή ενός παιδιού. Ποιος λοιπόν μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σχεδιασμό με βάση τους μισθούς που σας ανέφερα προηγουμένως?
Ακριβώς.
Τι έρχεται τώρα? Και με αυτό, αν θέλετε, ναι, δεν σας ταλαιπωρώ άλλο.
Δεν μας ταλαιπωρείτε. Χρόνο δεν έχουμε πολύ, αλλά τα έχετε θέσει με εξαιρετική σαφήνεια. Ναι.
Τελειώνω με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα όργανα πριν από λίγες μέρες υιοθέτησαν τρία ρηξικέλευτα μέτρα, ψήφισμα, σύσταση και σχέδιο κοινωνικής οδηγίας προτροπή, όπου πλέον θα εξασφαλίζει την αναγκαία διαβίωση όχι του οικογενειακού εισοδήματος, αλλά του ετήσιου ατομικού εισοδήματος. Κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ένωση μια στροφή, σου λέει: εγώ δεν θα υπολογίσω πλέον την οικογένεια για να σου εξασφαλίσω ένα υγιές περιβάλλον. Ξέρετε, τους συνταξιούχους παππούδες, τον πατέρα που μπορεί να μας δίνει το χατζηλίκι. Όχι, θα φροντίσω το άτομο, ένα έκαστο της οικογένειας να έχει αυτή την ποιότητα που πρέπει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να πάμε στη στόχευση πλέον ενός εκάστου από το κύτταρο της οικογένειας που πρέπει να έχει ένα υψηλό ετήσιο εισόδημα. Αυτό λοιπόν είναι μια νέα πολιτική που θα έρθει το χειμώνα από το καλοκαίρι και μετά, με ειδικά νομοθετήματα στα κράτη-μέλη και να δούμε πώς η Ελλάδα θα τα αξιοποιήσει σαν στόχευση και θα την υλοποιήσει αυτή την πολιτική.
Κρατώ και για τη συζήτηση και για το δημογραφικό που είπατε και σας ευχαριστώ για όλα τα καινούργια στοιχεία. Μας πηγαίνετε το μυαλό δύο βήματα παρακάτω που μας παρουσιάζετε, γιατί το ξέρετε πολύ καλά βέβαια το αντικείμενο και παρακολουθείτε και τις διεθνείς εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το ξαναπούμε, κύριε Καρούζο. Γεια σας.
Να τα συζητήσουμε πάρα πολύ και να βάλουμε και τον παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης που επιθετικά θα διαμορφώσουμε.
Τώρα είναι το αγαπημένο μου θέμα αυτό. Χτυπήσατε φλέβα.
Όποτε θελήσετε θα τα
ξαναπούμε. Το σημειώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Καλό απόγευμα σε όλους. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blessing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in church. You've been spending most of life.
Στα ζάρια, πώς είναι πάλι.
Και νομίζω ότι αυτό εδώ ήταν μια εξαιρετική δουλειά, ένας εξαιρετικός συνδυασμός του Gangsta's Paradise με τη δουλειά κάνει τους άντρες. Και να δείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς το τραγούδι αυτό και τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον εργατολόγο τον κύριο Καρούζο για την ανεργία των νέων ανθρώπων ή τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να απασχοληθούν για να επιβιώσουν και ουσιαστικά το στένεμα των οριζόντων τους, παρόλο που έχουν πάρα πολλά πτυχία, μεταπτυχιακά, γλώσσες, προσόντα, δεξιότητες, όλα αυτά λοιπόν. Να δείτε πώς θα έρθουμε τώρα να τα συνδυάσουμε με το επόμενο μας θέμα, το οποίο προσπαθώ από τη Δευτέρα να το συζητήσω με τον καλεσμένο μου, θα σας τον παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Και καλύτερα, γιατί σήμερα είναι και ακόμα πιο επίκαιρο, επειδή ο ένας μετά τον άλλο, η πολιτική αρχηγή, προχθές ο κύριος Μητσοτάκης και σήμερα ο κύριος Τσίπρας, συνομιλούν και δίνουν συνεντεύξεις σε YouTubers, θα έχετε ακούσει, δηλαδή σε ανθρώπους που απασχολούνται, παρουσιάζονται στα social media ή στο κανάλι YouTube, έχουν το δικό τους κανάλι, κάποια δική τους εκπομπή και ένα διάβλο τέλος πάντων, και φιλοξένησαν και φιλοξενούν πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό μας έχει λίγο ξενήσει τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω τους πολίτες, και είναι σίγουρα ένα προσπάθεια ενός περάσματος στους πολύ νέους ψηφοφόρους. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ γιατί και η αρθρογραφία σας ή οι επισημάνσεις σας έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τη δική μας τη δουλειά, αλλά και προσωπικά μου αρέσει ο τρόπος που γράφετε. Επειδή οι πολιτικοί επιστήμονες μάλλον είστε ενώπιον πολύ καινούριων συνθήκων ή μήπως και όχι, με την έννοια ότι ή τα έχετε προβλέψει ή πάντως σας φαίνονται φυσιολογικά ως προς την ερμηνεία μέσα σε μια προεκλογική περίοδο εν έτη 2023.
Εντάξει, κοιτάξτε, η δουλειά μας είναι καταρχάς να αναλύουμε το τοπίο.
Ναι.
Να βλέπουμε που πάνε τα πράγματα, ποια είναι τα βασικά ζητούμενα. Και εν συνεχεία, αν συμβουλεύουμε κάποια πολιτικά πρόσωπα να τους υποδείξουμε τη μεθοδολογία ή αν είμαστε παρατηρητές, να αναλύουμε πόσο πιστικά ή όχι γίνεται αυτό από τους πολιτικούς πρωταγωνιστές. Αυτό που αναφέρατε στην αρχή είναι κάτι που πράγματι το παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει κυρίως με το είδος των αναποφάσεις των ψηφοφόρων που υπάρχουν ακόμα, η πλειοψηφία των οποίων είναι είναι κυρίως άτομα χαμηλής πολιτικοποίησης. Δηλαδή δεν έχουν, ας πούμε, ούτε πάρα πολύ ισχυρές πολιτικές ιδεολογικές απόψεις, έχουν μια πιο χαλαρή ενασχόληση με την πολιτική, οπότε επειδή δεν παρακολουθούν και τις τυπικές κλασικές πολιτικές εκπομπές ή ενημερωτικές εκπομπές,
ναι,
πρέπει
ναι.
να αναζητήσεις ειδικά δίκτυα επικοινωνία μαζί τους. Αυτό που έκαναν οι πολιτικοί αρχηγοί ήταν μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση να μιλήσουν με ένα τέτοιο ακροατήριο, κυρίως μέσα από την αναπαραγωγή των συζητήσεων τα οποία έκανα. Αλλά είδαμε και άλλα, όπως να επισκέπτονται με μεσημεριανές εκπομπές, οι οποίες επίσης δεν έχουν τυπικό πολιτικό χαρακτήρα,
μάλιστα.
αλλά απευθύνονται και αυτές σε ένα κοινό που ταιριάζει λίγο περισσότερο με τα χαρακτηριστικά των αναποφάσεων των ψηφοφόρων. Είναι εκλογές, δίνουν όλη τη μάχη τους.
Ναι. Και τελικά.
Το βράδυ των εκλογών θα ξέρουμε.
Καλά, σίγουρα. Αλλά εγώ τώρα κάνω μια ερώτηση, κάνω μια πολύ ελεύθερη συζήτηση, κύριε Βαρδουλάκη. Και επειδή είναι εκλογές, όλα επιτρέπονται. Δηλαδή, κανονικά και η επικοινωνία, αλλά και η συζήτηση που γίνεται, ο δημόσιος διάλογος, έχει κάποιους κανόνες. Δηλαδή, αυτός που παίρνει τη συνέντευξη μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τίποτα και απλά βάζει απέναντί του έναν πολιτικό και συζητάνε, ξέρω εγώ, για το δίθεν, το ανθρώπινο πρόσωπο, τις συνήθειες, τα χόμπι και όλα αυτά.
Εντάξει, για μια συζήτηση η οποία θα έχει αυτό το περιεχόμενο, ίσως ένα τέτοιο άτομο να είναι καταλληλότερο από ότι
καλά, σίγουρα,
από έναν
ναι.
τυπικό
ναι,
πολιτικό
ναι, ναι,
συντάκτη.
Σωστό.
Δηλαδή, αν δεις ένα τυπικό πολιτικό συντάκτη να ρωτάει τέτοια θέματα,
ναι.
Θα το πούν τι κάνει αυτός.
Mm-hmm.
Οπότε, ίσως ένα διαφορετικού τύπου συνομιλητής να είναι πιο πρόσφορος για μια τέτοιου είδους συζήτηση.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ξενίζει. Ενδεχομένως είναι ασυνήθιστο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι λάθος. Και σίγουρα δεν υπάρχει λόγος να μας ξενίζει ιδιαίτερα.
Ναι.
Σας θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια ο Μπαράκ Ομπάμα είχε εμφανιστεί στην εκπομπή της Όπρα.
Ναι.
Και ήταν μάλιστα, είχε καταγραφεί μετά ότι είχε συμβάλει εντυπωσιακά στην εκλογική του επικράτηση. Είχε θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία.
Ενδεχομένως όλο αυτό να συμβάλλει εντυπωσιακά και στις δικές μας περιπτώσεις.
Εντάξει, εμάς όχι τόσο.
Αλλά εγώ πραγματικά εξακολουθώ να το κριτικάρω με όλο το θάρρος της γνώμης μου, βέβαια. Ναι. Με την έννοια δηλαδή ότι, όπως είπατε κάτι πολύ ωραίο στην αρχή, εάν η συζήτηση είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει αυτό το περιεχόμενο, αλλά τελικά μήπως αναλωνόμαστε μόνο σε αυτές τις συζητήσεις και δεν υπάρχει αυτό που λέμε η ατζέντα της κανονικής συνέντευξης που θα δούμε σε ένα debate, που θα δούμε σε ένα διάλογο υποψηφίων.
Όλα θα γίνουν, κύριε Καραγιάννη, όλα θα γίνουν. Mm. Όλα θα γίνουν. Α, γίνεται και αυτό.
Μάλιστα.
Μια τυπική πολιτική συζήτηση που θα μιλάει για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, το κοινό που παρακολουθεί τα εναλλακτικά ή τα εντερνετικά ραδιόφωνα ενδεχομένως δεν θα την ακούσει ποτέ.
Ναι.
Άρα, αν θες να μιλήσει με αυτά τα κοινά, πρέπει να πας και από ένα τέτοιο διάβλο.
Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ένας άνθρωπος. Να το πω. Θα επιμείνω. Γιατί τη είδα.
Αλλά δεν θα με πείσετε, γιατί δεν έχω άποψη. Εγώ σας
όχι, ούτε κι εγώ. Ειλικρινά, απλά ξέρετε. Εκθέτω δημόσια τον προβληματισμό μου. Γιατί κι εγώ δεν έχω καμία. Δεν θεωρώ ότι ο πολιτικός συντάκτης μόνο πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο. Είναι πολύ καλό να σπάσουμε κάποια ξύλινα πράγματα και στεγανά και στην την εννοούμενη, την κλασική δημοσιογραφία. Δεν το πάω εκεί, πιστέψτε με. Αλλά θέλω να καταλάβω. Πρώτον, πού το πηγαίνουν τα επικοινωνιακά επιτελεία, που προφανώς είναι αρκετά σχεδιασμένο κατά τη γνώμη μου άτσαλα όλο αυτό που γίνεται. Και δεύτερον, οι ψηφοφόροι, οι πολύ νέοι άνθρωποι, ή μάλλον να το πω αλλιώς, ένας άνθρωπος 30 ετών δεν μπορεί να συζητήσει και να μεταφέρει στους συνομιλίκους του επιχειρήματα πολιτικά, είτε για ιδέες, είτε για δικαιοσύνη, είτε για εργασιακά, δηλαδή είναι καυτά ζητήματα που τους αφορούν. Δεν τους αφορά η προσωπική ζωή του πολιτικού και αν φοράει sneakers ή φούτερ.
Ναι, δεν νομίζω ότι περιορίστηκαν μόνο σε αυτό οι συζητήσεις, τουλάχιστον αυτές που παρακολούθησα και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Mm-hmm. Μπήκαν και σε πολιτική επικαιρότητα. Θεωρώ όμως ότι επιμένουμε περισσότερο σε ένα ζήτημα που νομίζω ότι το έχουμε ήδη εξαντλήσει. Σας είπα ότι η βασική στόχευση των επιτελείων είναι να προσεγγίσουν και αυτά τα κοινά τα οποία δεν παρακολουθούν τυπικές πολιτικές εκπομπές. Και αυτό επιχειρούν. Τώρα πάνω στη συζήτηση θα υπάρχει και ένα πιο ανάλαφρο κομμάτι. Με το τι τους αρέσει να κάνουν στην καθημερινότητά τους, αλλά υπάρχουν και τμήματα της συζήτησης τα οποία έχουν καθαρά πολιτικό περιεχόμενο.
Ωραία. Τώρα, τότε το πάμε λίγο ιστορικά, αναδρομικά ή όπως αλλιώς θέλετε. Δηλαδή, μάλλον όπως το έχω δει που το γράφατε και το αναφέρατε, αναφερόταν σε ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής πριν από λίγες μέρες. Από την αφίσα στο TikTok. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν αρκετά μεγάλο δρόμο. Ήδη μεταφράσατε τους καινούριους όρους της επικοινωνίας. Δεν σας ξενίζει από ό,τι καταλαβαίνω κάτι. Ίσα-ίσα που θεωρείτε ότι έχουμε μια προσαρμογή στα καινούρια δεδομένα, στις καινούριες προκλήσεις. Μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα τα κόμματα που είναι λίγο φθαρμένα υλικά, πώς το βλέπετε?
Έχουν ήδη προσαρμοστεί. Ήδη βλέπετε τα κόμματα ότι κάνουν καμπάνιες κατά εξοχήν μέσω του διαδικτύου, οι αφίσες δεν υπάρχουν στο βαθμό που υπήρχαν, τα outdoor έχουν σχεδόν καταργηθεί, έχουν μείνει ουσιαστικά μόνο οι στάσεις λεωφορείων και κάποιες ad hoc αφίσεις οι οποίες μπαίνουν, βγαίνουν μόνο για εκδηλώσεις. Υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση σε όλο τον κόσμο ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί. Όλο και μεγαλύτερο κομμάτι θα μεταφέρεται στα social media, διότι αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Παλιά ο κόσμος, ο πολιτικός πήγαινε να ακούσει εκείνος τον κόσμο, πηγαίνοντας στις πλατείες. Εν συνεχεία οι πολιτικοί άρχισαν να μπαίνουν στα σπίτια μέσω των τηλεοράσεων και τότε αρχίσαμε όλοι και λέγαμε για τους ψηφοφόρους του καναπέ, ενώ ήταν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Μια αλληλεπίδραση υπήρχε, απλώς άλλαξε η φορά, άλλαξε το ποιος πηγαίνει σε ποιον. Και τώρα με την υποχώρηση των παραδοσιακών μέσων και την ενίσχυση στο social media, μεγάλο μέρος της πολιτικής συζήτησης, της πολιτικής αντιπαράθεσης θα διεξάγεται μέσω από αυτά. Βεβαίως η τηλεόραση δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει, εντάξει,
να χάσει τη δυναμική της,
διότι ακόμα και το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού διαλόγου ή του υλικού που διακινείται μέσα στο social media, πολύ μεγάλο κομμάτι του παράγεται μέσα από την τηλεόραση.
Ναι.
Οπότε αυτό θα παραμείνει πάντα ένα απολύτως καθοριστικό στοιχείο της αναμέτρησης.
Και δύο τελευταία. Ανοιχτές πολιτικές ομιλίες σε πλατείες δηλαδή, μάλλον θα είναι,
με γέθος από ό,τι είχαμε παλιότερα. Ναι. Ήδη το βλέπουμε ότι επιλέγουν τα κόμματα πιο μικρούς χώρους, πιο ελεγχόμενους ή έχουμε και κλειστά γυμναστήρια για να τα κάνουν. Οπότε ξεκάθαρα φεύγουμε από αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι οι συγκεντρώσεις πλέον έτσι όπως γίνονται είναι λιγότερο για να σε ακούσουν αυτοί οι οποίοι παρευρίσκονται εκεί και περισσότερο για να παραχθεί επικοινωνιακό υλικό το οποίο στη συνέχεια θα διακινηθεί είτε μέσω των social media, είτε μέσω των δελτίων ειδήσεων, είτε από άλλα δίκτυα. Αλλά η λογική είναι αυτή ότι κάνεις συγκέντρωση όχι για να σε ακούσουν οι 500 χίλιοι που μαζεύονται από κάτω, γιατί για τέτοια μεγέθη μιλάμε στις μικρές περιοδίες που κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά για να βγει το υλικό το οποίο θα προβληθεί στα δελτία ειδήσεων το βράδυ. Κάτι που δεν ίσχυε παλαιότερα.
Ναι.
Η μαζικότητα κάθε συγκέντρωσης ήταν αποκαλυπτική και της όποιας κοινωνικής δυναμικής υπήρχε.
Το καταλαβαίνω αυτό. Και από εκεί και πέρα το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω για τώρα είναι αν μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα όπως έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και με τη συγκρουσιακή έτσι κατάσταση που παρακολουθούμε να διαμείβεται μεταξύ αρχηγών ακόμα και στο εσωτερικό του κόμματός τους, αν βλέπετε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα διαφοροποιήσουν ενδεχομένως αυτή την προεκλογική εκστρατεία.
Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολύ διαφορετικά από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Ενδεχομένως να έχουμε μια μεγαλύτερη ένταση από ό,τι το 2019. Γιατί το 2019 έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αποφόρτιση στις ευρωεκλογές, οπότε με ένα μεγάλο προβάδισμα που είχε τότε η Νέα Δημοκρατία, βγήκε πάνω από την αντιπαράθεση. Ο Μητσοτάκης όταν δεν έλεγε καθόλου τη λέξη Τσίπρας, μιλούσε μόνο για τους δικούς του στόχους. Αλλά γενικά είχε τότε το καπάκι της χύτρας είχε ανοίξει στις ευρωεκλογές, οπότε μετά πήγαμε πιο ήπια. Τώρα θεωρώ ότι ως προς αυτό δεν θα έχουμε αντίστοιχη πορεία των πραγμάτων. Θα είναι νομίζω πιο έντονο το πολιτικό κλίμα, διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από τη φύση του λίγο πιο πολιτικό κόμμα και στη ρητορική του πιο έντονο, πιο οξύ από την Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε είτε σε επίπεδα του 2012 ή του 1985 πιο παλιά ότι θα φτάσουμε σε μια τέτοιου είδους ένταση. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση όπως αυτή η οποία υπήρχε από το Σεπτέμβριο του 2015 και τον Ιούλιο του 2019 και μετά.
Μάλιστα κύριε Βαρδουλάκη. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Καλό βράδυ.
Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet?
Absolutely.
It ain't the melody, it ain't the music. There's something else that makes the tune complete.
I'm gonna start this beat again.
Right.
Now that's nice. Now all I have to add is this. And we be jamming. Like this.
Επειδή ρωτάτε, ήταν ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, αγαπητή Μαριάννα και όχι μόνο. Καλησπέρα αγαπημένη Έλενα, λέει, θα ρωτούσα το συνομιλητή για κάτι που αφορά την ελληνική μαφία μας, λες. Δεν ήταν αυτό το θέμα μας και δεν το πιάνω, να σου πω την αλήθεια. Εξήγησα όμως για τον Βαρδουλάκη και φυσικά το διαβάζω και το ακούω αυτό που πιστεύεις για τον κύριο Μητσοτάκη. Καλησπέρα Περικλή, από τη Σπάρτη, με το πολύ ωραίο λόγο, με τις απρόσκλητες στιγμές και τις μεγαλειώδεις καλημέρες που λες και τα τυχαία τηλέφωνα, πολύ ωραίος λόγος.
Now that's right.
Αλέξιος Νικόλαος, καλησπέρα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μιλούσε κάποτε για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Ο Μητσοτάκης θέτει πέντε προτεραιότητες για μια ισχυρή Ελλάδα. Του πρώτου, λέει, δεν του έκατσε και πολύ, δεν του βγήκε. Του δεύτερου, πολύ αμφίβολο.
Don't
Καλησπέρα στον Ευάγγελο που λέει: ευχαριστούμε που μας θυμίζετε ότι υπάρχουν ακόμη λαϊκοί καλλιτέχνες. Να μας ζήσει ο Θανασάρας. Ο Νίκος με το πολύ πολύ δεικτικό του σχόλιο το «Δι με ήττα», έτσι όπως το λέτε για το χέρι και την παλάμη, θα μπορούσε να είναι και δεικτικό με εψιλον γιώτα το «Δι». Βλέπετε, χωρίς να σας λογοκρίνω, προσπαθώ να είμαι κόσμια. Καλό απογευματόδωρο, αγαπημένε μου Ιωάννη. Και καλησπέρα στον φίλο που το τηλέφωνο λήγει σε 7.21. Πολλά μηνύματα με βοτάνια και τα λοιπά και για τον Ερντογάν και τους Τούρκους. Ο 257 Πέτρος, δεν το πιάνω το μήνυμα, αλλά χαίρομαι που λες κάποια ωραία πράγματα. Και ο φίλος με το τηλέφωνο που λήγει σε 867, επειδή τώρα εδώ είμαστε στον πυρήνα του θέματος, αναφέρεστε σε κάποιους δημοσιογράφους πολύ προβεβλημένους, τηλεοπτικούς αστέρες και καλά αμοιβόμενους, δεν θα πω εγώ τα επίθετα, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, που είναι χρόνια σε εκπομπές και τα λοιπά. Και εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτούς, ούτε προσπαθώ να υπερασπιστώ τους δημοσιογράφους πτυχιούχους ή μη. Λέτε ότι η πραγματικότητα σήμερα είναι ηλικίες από 17 ως 45 που ενημερώνονται από πλατφόρμες και τα λοιπά και εκπλήσεστε που με ξενίζει αυτό όταν σας έχω αποδείξει το δικό μου open mind. Και ακριβώς γι' αυτό κάνω αυτή τη συζήτηση. Δεν με ξενίζει. Με ξενίζει και με ενοχλεί το γεγονός ότι αυτό το εκμεταλλεύονται τα κόμματα για να υφαρπάξουν ψήφο. Και όλο αυτό γίνεται τόσο πολύ άτσαλα και όχι από ιδεολογία. Δεν στοχεύουν δηλαδή σε αυτό το κοινό, κατά τη γνώμη μου, επειδή έτσι μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό. Αλλά για οι στόχοι τους, τα κίνητρά τους είναι εντελώς ιδιωτελή. Και φυσικά κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας, έτσι. Καλησπέρα και σε σένα Βασίλη, γιατί σε παρέλειψα ενώ είχε στείλει από τους πρώτους, δεν το είδα το μήνυμα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα σήμερα, επανήλθε και η Μαριάννα με πολύ ωραία λόγια για το γεγονός ότι προσπερνώ κάποια πράγματα λες με χάρη και αξιοπρέπεια, σε ευχαριστώ, αλλά δεν είναι σωστό το ρήμα περί ανοχής. Εγώ ζητώ την ανοχή σας και μάλιστα την επικοινωνία και την διάδραση που κάνετε. Λοιπόν, είχα και άλλα πολλά να σας πω που λένε, αλλά αυτά με το καλό αύριο μετά τις 7 που θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά, σας ευχαριστώ.